บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและเป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้ผู้เห็นจริงแจ้งในธรรมะทั้งปวงได้ทรงแสดงสั่งสอนเพื่อให้บุคคลผู้ปฏิบัติธรรมะที่ทรงสั่งสอนพ้นจากกิเลสและกองทุกข์แต่ทั้งนี้ทุกคนก็ต้องปฏิบัติด้วยตนเองเพราะพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าอัคขาตาโรตถาคตาพระตถาคตทั้งหลายเป็นผู้บอกท่านทั้งหลายต้องปฏิบัติเองจึงจะหลุดพ้นได้แต่ว่าในการปฏิบัตินั้นในเบื้องต้นก็จะต้องทำความรู้สึกสำนึกรับว่าปฏิบัติเพื่อผลตามที่ทรงสั่งสอนไม่ใช่เพื่อผลตามที่ตนกำหนดเอาเองกล่าวอีกอย่างหนึ่งการปฏิบัตินั้นต้องมิให้มีโลกเป็นใหญ่อันเรียกว่าโลกาธิปไตยมิให้ตนเป็นใหญ่อันเรียกว่าอัตตาธิปไตยต้องให้มีธรรมะเป็นใหญ่อันเรียกว่าธรรมาธิปไตยดังนี้จึงจะปฏิบัติให้ได้รับผลเป็นความพ้นกิเลสและกองทุกข์ไปได้โดยลำดับแต่ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเป็นอันมากคิดว่ามุ่งธรรมะเป็นใหญ่แต่ว่าการปฏิบัตินั้นแม้เป็นการปฏิบัติ ที่เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาแต่ว่ายังปฏิบัติด้วยกิเลสคือมีตัณหาความอยากความต้องการในผลของการปฏิบัตินั้นไม่ใช่มุ่งสิ้นกิเลสแต่กองทุกข์โดยตรงฉะนั้นแม้จะเป็นสุปฏิปัตติปฏิบัติดีก็ต้องให้เป็นอุทุปฏิปัตติปฏิบัติตรงตรงต่อความมุ่งหมายแห่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยและเมื่อปฏิบัติตรงจึงจะเป็นญายะปฏิปัตติปฏิบัติที่จะให้บรรลุถึงผลอันเป็นความถูกต้องขึ้นไปได้ตามภูมิตามชั้นเมื่อเป็นดังนี้จึงจะเป็นสามีจิปฏิบัติปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติเหมาะอันเป็นการปฏิบัติที่แสดงไว้ในพระสังฆคุณพระอริยสงฆ์ทั้งหลายคือหมู่แห่งสาวกผู้เป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติที่บรรลุความเป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปก็ต้องเป็นผู้ที่ชื่อว่าสุปฏิปันนะปฏิบัติดีแล้วก็คือปฏิบัติศีลให้เป็นศีลปฏิบัติสมาธิให้เป็นสมาธิปฏิบัติปัญญาให้เป็นปัญญาการปฏิบัตินั้นก็เป็นอันว่าก็ถูกต้องนั่นแหละแต่ว่าก็ต้องให้เป็นอุทุปฏิปันนะปฏิบัติตรงแล้วด้วยคือมีความมุ่งหมายตรงต่อความสิ้นกิเลสและกองทุกข์หรือตามที่ได้ตรัสแสดงถึงความมุ่งหมายของการปฏิบัติในสติปัฏฐานไว้ว่าสัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายโสกะปริเดวานังสมติกมายะเพื่อล่วงโศกความปริเทวะทั้งหลายดุขโดมนัสสานังอัตถังไยมายะเพื่อดับทุกโทมนัสทั้งหลายยายัสสะอธิกมายะเพื่อบรรลุธรรมะที่พึงบรรลุอันถูกต้องไปตามภูมิชั้นและสามีจิปฏิปันนะปฏิบัติที่ชอบเหมาะและก็ต้องปฏิบัติแล้วคือสำเร็จละสัญโยชน์ได้ตั้งแต่สามขึ้นไปจึงนับเข้าพวกเป็นอริยสงฆ์แต่ในขณะที่กำลังปฏิบัติอยู่แม้จะยังไม่นับเข้าในอริยสงฆ์ ก็นับเข้าในกัลยาณชนเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าปฏิบัติได้ถูกต้องแต่ที่จะเป็นกัลยาณชนได้ก็จะต้องประกอบด้วยหลักทั้ง4ประการนี้คือดีตรงและถูกต้องคือบรรลุความถูกต้องขึ้นไปเป็นชั้นๆและชอบเหมาะตามที่แสดงไว้ในพระสังฆคุณเพราะฉะนั้นจึงต้องหมั่นพิจารณาให้รู้จักตนเองและในการที่จิตจะพิจารณาให้รู้จักตนเองนั้นก็จะต้องพิจารณาดูที่จิตใจนี้เองเป็นประการสำคัญว่าใจดำเนินไปในทางไหนใจดำเนินไปในทางก่อกิเลสและกองทุกข์หรือดำเนินไปในทางดับกิเลสและกองทุกข์ถ้าดำเนินไปในทางก่อกิเลสและกองทุกข์แล้วถึงคิดว่าจะปฏิบัติในศีลในสมาธิอย่างไรก็ยากที่จะดับกิเลสและกองทุกข์ได้เหมือนอย่างหันหน้าเดินเข้าไปสู่ไฟก็จะต้องร้อนเข้าร้อนเข้าจะพบความเย็นนั้นก็จะต้องเดินหันหน้าออกมาจากไฟหันหลังให้ไฟให้ห่างไฟออกไปจึงจะพบความเย็นขึ้นโดยลำดับเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาดูที่จิตใจของตนและปรับปรุงการปฏิบัติให้มุ่งตรงต่อผลที่ต้องการให้เป็นอุชุปฏิปันนะให้เป็นอุชุปฏิปัตติปฏิบัติตรงในการปฏิบัติเพื่อที่จะนำจิตให้ตรงดังกล่าวนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงสั่งสอนเอาไว้ทุกข้อทุกบทและบทที่มาปฏิบัติกันอยู่เป็นอันมากก็คือสติปัฏฐานทั้ง4ตั้งใจปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้ง4ตั้งสติพิจารณากายเวทนาจิตและธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้ที่ตนเองเพราะทุกคนก็มีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมเป็นไปอยู่เป็นประจำรวมกันเข้าเป็นอัตภาพอันนี้ก็คือกายเวทนาจิตธรรมนั่นเองพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้หยิบขึ้นมาพิจารณาซึ่งอัตภาพอันนี้โดยเป็นสติปัฏฐาน4บ้างโดยเป็นขันธ์5บ้างโดยเป็นนามรูปบ้างเป็นต้นตามแต่จะเหมาะต่อปริยายคือทางแห่งธรรมที่ทรงแสดงแต่ก็รวมอยู่ในก้อนอัตภาพก้อนกายอันใจอันนี้ไม่นอกไปจากก้อนกายและใจอันนี้และก้อนกายใจอันนี้หรือก้อนเวท ก้อนกายก้อนเวทนาก้อนจิตก้อนธรรมอันนี้ก็เป็นไปอยู่ดำเนินไปอยู่เป็นตัวชีวิตอยู่ทุกขณะฉะนั้นจะจับข้อไหนขึ้นมาพิจารณาแต่ละข้อก็ได้จะพิจารณาให้เนื่องกันไปโดยลำดับก็ได้และในการที่ชื่อว่าได้บรรลุถึงสติปัฏฐานตั้งสติจนสติตั้งขึ้นมาได้นั้นเมื่อจับขึ้นมาข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็เป็นอันว่าได้จับขึ้นมาทั้งหมดทุกข้อเพราะรวมอยู่ในที่อันเดียวกันหรือในก้อนอันเดียวกันในเบื้องต้นจะจับข้อไหนขึ้นมาก็สุดแต่ปัจจุบันธรรมในขณะนั้นและสุดแต่วิธีปฏิบัติของผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของผู้ปฏิบัตินั้นก็เช่นผู้ปฏิบัติต้องการที่จะให้ดำเนินขึ้นไปโดยลำดับก็จับพิจารณากายเช่นกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ยอมจะได้สติในกายและเมื่อได้สติในกายเวทนาอันเป็นผลของการปฏิบัติก็จะปรากฏก็จับเวทนาขึ้นมาเมื่อจับเวทนาขึ้นมาพิจารณาเวทนาสงบจิตก็จะปรากฏก็จับจิตขึ้นมาเมื่อจับจิตขึ้นมาก็จะมองเห็นธรรมะในจิตก็จับธรรมะในจิตขึ้นมาพิจารณาต่อไปเวทนาจิตและธรรมะที่ปรากฏขึ้นมาโดยลำดับนี้ก็เป็นตัวสติปัฏฐานที่ละเอียดขึ้นไปโดยลำดับนั่นเองวิธีนี้ก็ดังที่ตรัสสอนไว้ในหมวดที่เรียกว่าอานาปานสติ16ชั้นอีกอย่างหนึ่งจับพิจารณาที่เป็นปัจจุบันธรรมอันที่จริงนั่นกายเวทนาจิตธรรมของบุคคลก็เป็นปัจจุบันธรรมอยู่ทุกข้อคนในบัดนี้ก็มีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมเป็นไปอยู่เป็นปัจจุบันแต่ว่าแม้จะเป็นปัจจุบันธรรมทุกข้อก็ตามในบางคราวข้อใดข้อหนึ่งก็ปรากฏชัดสำหรับข้อกายคือลมหายใจเข้าออกนั้นย่อมชัดอยู่เสมอกำหนดเมื่อไรก็จะพบเมื่อนั้นเราต้องหายใจอยู่เสมอและการในหายใจนั้นก็ปรากฏอยู่ที่ร่างกายที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจึงปรากฏอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นการง่ายที่ทุกคนจะจับอารมณ์หายใจขึ้นมาตั้งต้น วนเวทนานั้นถ้าร่างกายเป็นปกติจิตใจเป็นปกติซึ่งทำให้เวทนาเองนั้นก็เป็นปกติเหมือนอย่างเป็นเวทนาที่เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขคือทุกคนก็ไม่รู้สึกว่าเป็นสุขอะไรไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์อะไรก็ไม่ค่อยจะนึกถึงเวทนาเหมือนอย่างมีท้องถ้าไม่ปวดก็ไม่ได้นึกว่ามีท้องเหมือนท้องไม่มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกจึงเป็นปกติอยู่ก็ไม่รู้สึกก็เหมือนอย่างไม่ต้องหายใจไม่ได้นึกถึงลมหายใจแต่ครั้นว่าเป็นหวัดลมหายใจขัดเข้าจึงจะรู้สึกเป็นทุกข์หรือว่าเมื่อไปได้อากาศที่ดีๆมีความสดชื่นจึงจะรู้สึกว่าเป็นสุขเพราะฉะนั้นเวทนาจึงจะปรากฏเป็นสุขเป็นทุกข์ให้ชัดขึ้นมาหรือบางทีจิตใจเองรับอารมณ์เป็นปกติก็รู้สึกเป็นปกติเวทนาก็เหมือนอย่างเป็นกลางๆ ก็ไม่สุขไม่ทุกข์อะไรแต่บางคราวประสบอารมณ์แรงทางสุขก็ทำให้ใจสบายหรือว่าประสบอารมณ์แรงทางทุกข์ก็ทำให้ใจเป็นทุกข์มีความโศกมีความคับแค้นต่างๆดังนี้เวทนาก็ปรากฏชัดเพราะฉะนั้นเมื่อเวทนาปรากฏชัดจะเป็นสุขเวทนาปรากฏชัดมากไปก็ต้องกำหนดระงับเสียหรือว่าเป็นทุกขเวทนาปรากฏชัดมากไปก็ต้องพิจารณาระงับเสียก็จับเวทนาขึ้นมาก็เนื่องไปถึงจิตเองอีกนั่นเองจิตเองเป็นตัวที่กินสุขกินทุกข์เป็นตัวที่รับสุขรับทุกข์จึงต้องกำหนดดูจิตใจที่เป็นไปอย่างไรเพราะเหตุแห่งเวทนานั้นก็เพราะว่าเวทนานี้เองเป็นตัวปรุงให้มันเกิดเป็นกิเลสข้อใดข้อหนึ่งขึ้นได้ทุกขเวทนาก็ปรุงให้เกิดราคะขึ้นได้ทุกขเวทนาก็เกิดปรุงให้เกิดโทสะขึ้นได้เวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขก็ปรุงให้เกิดโมหะขึ้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อกำหนดดูตัวเวทนาก็ย่อมจะพบจิตเองที่เป็นตัวกินเวทนานี้เป็นอย่างไรก็จับจิตขึ้นมากำหนดพิจารณาดูถ้าจิตแรงไปด้วยราคะมากนักก็ต้องระงับเสียแรงไปด้วยโทสะมากนักก็ต้องระงับเสียแรงไปด้วยโมหะมากนักก็ต้องระงับเสียก็เป็นอันว่าปฏิบัติกำหนดดูจิตเพื่อที่จะระงับราคะโทสะโมหะให้สงบและเมื่อกำหนดดูจิตดังนี้ก็จะต้องพบธรรมะที่มันเกิดขึ้นในจิตฉะนั้นธรรมะที่มันเกิดขึ้นในจิตนี้เป็นอกุศลธรรมก็มีเป็นกุศลธรรมก็มีเป็นธรรมะที่เป็นกลางๆก็มีสำหรับที่เป็นอกุศลธรรมนั้น ก็ได้แก่ราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรธหลงดังกล่าวแล้วนั่นเองซึ่งบางคราวก็เกิดขึ้นแรงราคะแรงโลภะแรงโทสะแรงโมหะแรงเมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องกำหนดพิจารณาดูเพื่อที่จะระงับเสียในบางคราวก็เบาก็กำหนดพิจารณาดูระงับเสียเหมือนกันก็ระงับง่ายเข้าเพราะถ้ายังเบาถ้าแรงก็ระงับยากและก็ดูธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลที่มันเกิดขึ้นในจิตก็คือการที่ปฏิบัติทำสติทำสมาธิทำปัญญานี่แหละก็มีสติยังไงมีสมาธิอย่างไรมีปัญญายังไงน้อยอยู่ก็เสริมให้มากขึ้นแล้วก็รักษาไว้แล้วก็เพิ่มเติมยิ่งขึ้นไปโดยลำดับนี่ก็เป็นกุศลธรรมคนนี้ธรรมะที่เป็นกลางๆนั่นเราก็กำหนดพิจารณาขันธ์อายตนะนี้เองก็เป็นอันว่าทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมะทั้งหมดนี่มารวมไปเป็นตัวธรรมะได้ทั้งนั้นสำหรับที่จะพิจารณาดูเมื่อจิตกำหนดเอาอะไรขึ้นมานั่นก็เป็นธรรมะในจิตทั้งนั้นจิตกำหนดกายขึ้นมากายก็เป็นธรรมะในจิตจิตกำหนดเวทนาเวทนาก็เป็นธรรมะในจิตจิตกำหนดจิตเองจิตก็เป็นธรรมะในจิตถ้าจิตกำหนดตัวธรรมะที่เป็นกุศลอกุศลหรือเป็นกลางๆนั่นเองธรรมะนั่นก็เป็นธรรมะในจิตก็เป็นอันว่าทั้งหมดก็รวมเข้ามาเป็นธรรมะกับจิตนี้เองก็รวมเข้ามาตรงนี้คราวนี้โดยปกตินั้นอกุศลธรรมในจิตมักจะออกหน้าอยู่เสมอแต่ในบางคราวกุศลธรรมก็ออกหน้าเหมือนกันแต่ว่าทั้งจิตสามัญของสามัญชนแล้วอกุศลธรรมมักจะออกหน้าอยู่เสมอเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้กำหนดจับดูตัวอกุศลธรรมในจิตสำหรับในมหาสติปัฏฐานสูตรก็เริ่มตั้งแต่นิวรณ์คือนิวรณ์ห้านิวรณ์นั่นตามศัพท์ก็แปลว่าเครื่องกั้นคือกั้นจิตเอาไว้ไม่ให้ได้สมาธิและกั้นปัญญาไม่ให้เกิดขึ้นก็ได้แก่กามฉันความพอใจรักใคร่อยู่ในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายพยาบาทคือความมุ่งร้ายจิตวิบัติจิตถึงความวิบัติไปด้วยอำนาจของโทสะถีนมิทะความงุ่งงุนเคลิบเคลิ้มอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญและวิจิกิจฉาความเครือบแคลงสงสัยต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้ได้สมาธิปิดบังปัญญาไม่ให้บังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ปฏิบัติทำสมาธิปฏิบัติทำสติปัฏฐานจิตไม่ได้สติตั้งมั่นในกายในเวทนาจิตธรรมไม่ได้สมาธิ ก็เพราะระงับนิวรณ์ไม่ได้นิวรณ์เข้ามาปกคลุมอยู่เต็มจิตสติยังลงไม่ได้สมาธิตั้งลงไม่ได้ไปติดอยู่ที่นิวรณ์นิวรณ์เต็มอยู่หมดบางคราวก็เป็นตัวกามฉันจิตมีกังวลห่วงใยอยู่ในกามต่างๆจะเป็นบุคคลก็ตามเป็นวัตถุก็ตามที่รักใคร่ที่พอใจพรากออกไม่ได้รวมจิตเข้ามาเมื่อไรก็รวมไม่ได้จิตวิ่งออกไปเกาะอยู่ในกามบุคคลในกามวัตถุนั้นๆอยู่ตลอดเวลาหรือบางคราวจิตมีความกระทบกระทั่งขัดใจโกรธแค้นขัดเคืองคอยแต่จะมุ่งร้ายออกไปอยู่เสมอด้วยความโกรธก็ในกามวัตถุในกามบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละไม่ใช่ในที่อื่นเพราะว่ารักอยู่ที่ไหนชังก็อยู่ที่นั่นมีความใคร่อยู่ที่ไหนความโกรธก็มีอยู่ที่นั่นและในขณะเดียวกันความหลงก็ย่อมมีอยู่ด้วยอันพึงกล่าวได้ว่าหลงรักหลงชังก็เพราะหลงนั่นเองจึงเกิดความรักความชังขึ้นมาแต่ว่าเมื่อความรักหรือความชังออกหน้าก็ยกเอาความรักความชังขึ้นมาพูดเป็นราคะหรือโลภะเป็นโทสะในบางคราวความหลงออกหน้าไม่รู้สึกว่ารักว่าชังอะไรแต่ยังหลงอันปรากฏเป็นความสยบติดอันปรากฏเป็นความไม่รู้ในสิ่งนั้นดังนี้ก็เป็นตัวความหลงบุคคลเรานั่นเมื่อยังไม่ปรากฏเป็นรักเป็นชังก็มักจะอยู่ด้วยความหลงคือด้วยความไม่รู้เห็นได้ชัดมากสมมติว่ามีใครเขาจะสรรเสริญมีใครเขาจะนินทาเมื่อไม่ได้ยินก็ไม่รู้จึงเฉยๆอยู่ไม่ชอบไม่ชังแต่ครั้นรู้ว่าเขานินทาก็โกรธขึ้นมารู้ว่าเขาสรรเสริญก็ชอบขึ้นมาก็เป็นชอบเป็นชังไปอีกอย่างหนึ่งไม่รู้นั่นแม้จะมีเรื่องบังเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเรื่องนั้นถ้าเป็นเรื่องที่ชวนให้ชอบชัดๆก็ชอบถ้าเป็นเรื่องที่ชวนให้ชังชัดๆก็ชังถ้าเป็นเรื่องที่เป็นกลางๆไม่ชวนให้ชอบให้ชังชัดนักก็เฉยๆแต่ก็เฉยด้วยความไม่รู้อีกเหมือนกันคือไม่ได้พิจารณาให้รู้จักว่าสิ่งเหล่านั้นแม้ว่าจะยังไม่ชวนให้รักหรือให้ชังก็ตามแต่ก็เป็นสิ่งที่เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งซึ่งต้องเกิดต้องดับเหมือนกันหมดเมื่อพิจารณาดังนี้ก็เป็นอันว่ารู้เมื่อรู้แล้วเฉยนั่นก็เฉยได้ความรู้และแม้ในเรื่องที่ทำให้ชังให้ชอบเราก็เช่นเดียวกันเมื่อพิจารณาให้รู้จักว่าแม้เรื่องที่ทำให้ชอบให้ชังนั้น ก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันเป็นสิ่งที่เกิดดับเมื่อรู้ดังนี้แล้วก็เฉยได้ไม่ชอบไม่ชังก็เป็นเฉยด้วยความรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเฉยด้วยความรู้แล้วจะเป็นเรื่องอะไรเข้ามาก็ตามก็เฉยได้ทั้งนั้นเรื่องที่น่าชอบก็ตามเรื่องที่น่าชังก็ตามเรื่องที่เป็นกลางๆก็ตามก็รู้หมดว่าเป็นขันธ์คือสิ่งผสมปรุงแต่งเป็นสิ่งเกิดดับทั้งนั้นไม่มีอะไรจริงดังนี้จึงจะเป็นความเฉยที่ประกอบด้วยความรู้ที่ต้องการเรียกว่าเป็นธรรมปฏิบัติแต่ว่าความเฉยด้วยความไม่รู้นั้นไม่ใช่เป็นธรรมปฏิบัติเป็นขึ้นเองใครๆก็มีได้ทั้งนั้นมีใครเขาสรรเสริญเขานินทาไม่ได้ยินก็เฉยหรือคนหูหนวกเขาว่าอย่างไรตรงๆก็ไม่ได้ยินก็เฉยเขาด่าก็เฉยเขาชมก็เฉยเพราะไม่ได้ยินใครได้ยินเขาก็ต้องโกรธหรือต้องชอบแต่เพราะไม่ได้ยินดังนี้เป็นเฉยด้วยความไม่รู้ธรรมปฏิบัตินั้นต้องการให้เฉยด้วยความรู้จึงจะเป็นอุเบกขาอันถูกต้องในทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นบรรดาสิ่งเหล่านี้ที่เป็นตัวพยาบาทจึงเป็นนิวรณ์เช่นเดียวกับกามฉันท์เป็นนิวรณ์คราวนี้แม้ว่าจิตจะไม่ปรากฏว่ามีกามฉันท์ไม่มีพยาบาทก็ยังมีถีนิมิทะคือความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มอันความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มนี้มากับความสงบโดยมากดังจะพึงเห็นได้ว่าถ้าดูหนังดูละครอันเต็มไปด้วยเรื่องที่ทำให้ยินดีให้ยินร้ายแล้วคือก่อให้เกิดกามฉันท์บ้างก่อให้เกิดพยาบาทบ้างตาสว่างแต่ท่านมาฟังเทศที่เป็นเรื่องสงบไม่มีอะไรที่น่าชังไม่มีอะไรที่น่าชอบไม่มีเรื่องที่จะก่อให้เกิดราคะไม่มีเรื่องที่จะเกิดให้ก่อโทสะก็เป็นเรื่องที่หากันว่าจืดชืดไม่มีรสคือไม่มีโทสะไม่มีราคะก็หาว่าไม่มีรสคนทั้งหลายหาว่าจืดชืดเมื่อมาฟังเข้าแล้วเมื่อไม่มีเรื่องที่ทำให้ใจขึ้นลงๆให้ตื่นเต้นด้วยอารมณ์ราคะอารมณ์โทสะเป็นต้นแล้วก็เป็นความสงบง่วงก็มากับความสงบฟังเทศจึงมักจะง่วงนอนฟังธรรมะจึงมักจะง่วงนอนเพราะความง่วงซึ่งเป็นตัวถีนมิทะเหล่านี้มากับความสงบเมื่อเป็นความง่วงขึ้นมาดังนี้แล้วแม้จะฟังเทศซึ่งเป็นเรื่องสงบแม้ว่าใจจะสงบแต่ง่วงก็มาเสียแล้วเมื่อง่วงมาเสียแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องก็หลับหรือกระซึมกระทึมถือซึมไม่ปลอดโปร่งสมาธิก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่ได้หรืออีกอย่างหนึ่งถ้าง่วงไม่มาก็เป็นฟุ้งซ่านไปขณะฟังเทศหรือขณะทำกรรมฐานฟังธรรมบรรยายซึ่งล้วนเป็นทางสงบไม่ง่วงแต่ว่าใจก็ไม่อยู่วิ่งออกไปหาเรื่องที่ก่อให้เกิดราคะบ้างก่อให้เกิดโทสะบ้างต่างๆเป็นเรื่องที่ลวงมาแล้วบ้างเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นบ้างที่ปั้นขึ้นมาเองบ้างก็มักจะเป็นอย่างนี้ก็เป็นอุทธัจจ์อุจจากความฟุ้งซ่านรำคาญหรือไม่เช่นนั้นก็เกิดความเครือบแคลงสงสัยต่างๆเพราะความไม่รู้อยากจะรู้ขึ้นมาก็สงสัยอันความเครือบแคลงสงสัยนี่มักจะเกิดจากการที่ยังมีความยึดถือว่าตัวเราของเราก็มักจะมีความเครือบแคลงสงสัยอยู่ในเรื่องตัวเราของเราที่ยังไม่รู้ต้องการจะรู้ หรือบางทีก็มีความเคลือบแคลงสงสัยอยู่ในทางปฏิบัติต่างๆยังไม่มั่นใจลงไปไม่เข้าใจก็เคลือบแคลงสงสัยแต่ว่าความเคลือบแคลงสงสัยนี้บางอย่างก็เป็นประโยชน์เพราะทำให้ค้นคว้าศึกษาแต่ก็ต้องรู้จักกาลเทศะในขณะที่กำลังต้องการให้จิตเป็นสมาธิหรือทำสมาธินั้นก็มุ่งที่จะรวมใจเข้ามาให้สงบอย่างเดียวยังไม่ต้องคิดจะไปตั้งปัญหาแก้ปัญหาโน้ตแก้ปัญหานี้เพราะไม่ใช่เป็นเวลาแต่เมื่อคิดไปตั้งปัญหาคิดไปแก้ปัญหาขึ้นก็เป็นความเคลือบแคลงสงสัยต่างๆก็ทำให้ใจรวมไม่ได้เพราะไม่ใช่เวลาที่จะมาตั้งปัญหาที่จะมาแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็เป็นความเคลือบแคลงสงสัยเพราะฉะนั้นนิวรณ์ต่างๆเหล่านี้เองก็เป็นอกุศลธรรมในจิตซึ่งผู้ปฏิบัติเมื่อดูจิตเมื่อว่าถึงสามมัญญชนก็จะต้องพบนิวรณ์อยู่เสมอก็จะต้องมีหน้าที่รำงับนิวรณ์เหล่านี้ลงไปให้ได้ให้จิตว่างนิวรณ์สติจึงจะตั้งลงไปได้สมาธิจึงจะตั้งลงไปได้แต่ก็ต้องอาศัยสติสมาธิตอกลงไปด้วยความเพียรพยายามที่ไม่หยุดยั้งและด้วยความเพียรที่แรงไม่ย่อท้อคือพยายามที่จะตอกสติตอกสมาธิลงไปในจิตไม่ทอดทิ้งและไม่ยอมที่จะปล่อยให้จิตเป็นไปตามอำนาจของนิวรณ์เช่นว่านั่งสมาธิก็ปล่อยใจให้เที่ยวไปในกามฉันท์ในพยาบาทหรือปล่อยใจให้หลับให้ง่วงเหงาให้ซึมกระทือดูหรือว่าปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านหรือว่าคิดตั้งปัญหาแก้ปัญหาโน่นแก้ปัญหานี่ใจก็เลยหลุดลอยไปการทำสมาธิดังนี้มีโทษก็เป็นการปฏิบัติที่ทำใจให้เลื่อนลอยหากว่าปฏิบัติไปมากไปทีนี้แล้วจะกลายเป็นได้ผลคือความที่มีใจลอยอยู่เป็นปกติซึ่งมีโทษมากเพราะฉะนั้นการปฏิบัติสมาธิต้องพยายามละความใจลอยนี้ต้องเอาใจเข้ามาตั้งไว้ในอารมณ์ของสมาธิกำหนดดูกายเวทนาจิตธรรมโดยเฉพาะถ้าในข้อธรรมะนี้ก็ดูนิวรณ์เหล่านี้เองให้สงบลงไปให้ได้ดังนี้แหละจึงจะถูกทางในเมื่อการปฏิบัติถูกทางดังนี้แล้วในที่สุดก็จะสงบนิวรณ์ได้จิตก็จะได้สติได้สมาธิแปลว่าสติตั้งได้และสมาธิก็ตั้งขึ้นมาได้ต่อไปนี้ก็ต่อให้ตั้งใจทำฟังสูตรและทำความสงบสืบต่อไป